Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o nasprotovanju prebivalcev vetrnim elektrarnam na območju Ilirske Bistrice, nadaljevanju urbanistične prenove Jesenic, projektu večgeneracijskega druženja na Koroškem, turistični ponudbi na otoku Ljubezni v Ižakovcih, ki jo spet dopolnjujeta Brod in Mlin na Muri, odprtju prizidka pri osnovni šoli in vrtcu v Mozirju, prenovi in odprtju še ene poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka in ob blagoslovu farovškega znamenja v Dupljah. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V preteklih dneh so predstavniki Ministrstva za okolje prebivalcem Ilirske Bistrice predstavili pobudo, ki predvideva izgradnjo 7 vetrnih elektrarn. Visoke naj bi bile od 100 do 175 metrov, premer krakov vetrnic pa od 115 do 180 metrov. Krajani so proti predlogu in opozarjajo, da gre za del zaščitenega območja Nature 2000. Barbara Perovič z Ministrstva za naravne vire in prostor je zbranim obljubila podaljšanje roka za oddajo pripomb na 60 dni. Poudarila je, da je šlo šele za prvi stik, da nič še ni odločeno in da bodo pripombe upoštevali.
Po tem, kar smo danes slišali, seveda na predlog, da se to podaljša, bom jaz predlagala, da se podaljša. Vkolikor bo pa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo odločilo, da se postopek ustavi, se pa lahko tudi ustavi glede na tako nasprotovanje, kot je bilo danes pokazano.
Ob občanih pobudi nasprotuje tudi župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič.
Tukaj imaš škarje in platno v rokah ministrstvo, ki vodi postopek. Mislim pa, da so danes dobili jasno sporočilo, kakšna je volja občank in občanov občine Ilirska Bistrica, da projekte umeščanja vetrnih elektrarn na območju občine Ilirska Bistrica ostro zavračajo, si ne želijo takega razvoja, ki bi determiniral potem ta prostor kot tretji razreden degradiran prostor še za vse generacije naprej.
Predstavnik investicijske družbe Janez Tratnik je poudaril, da se načrtovanje šele začenja in da je treba opraviti še več kot 20 študij.
Razprava je zagotovo bila zelo burna, tudi pričakovano. Kot je bilo rečeno, postopek se šele začenja. Mi bomo seveda v nadaljevanju veliko naporov vlagali v to, da bomo tukaj za skupnostjo jim odgovarjali, tudi tem, ki danes recimo danes niso bili prisotni. Seveda bodo pa tudi strokovne podlage v nadaljevanju pokazale iz okoljskega vidika, kaj ta projekt pomeni.
Če bo šlo vse v skladu z njihovimi željami, prihodnje leto pričakujejo sklep o pripravi državnega prostorskega načrta. Čez leto in pol bo po Tratnikovih besedah znano, ali je načrt sploh izvedljiv. Če se bo izkazalo, da je, bi lahko bilo gradbeno dovoljenje izdano do leta 2028. Območje državnega prostorskega načrta obsega 1300 hektarjev. Kot so pojasnili projektanti, bi za tako veliko površino še zbrali podatke, da bi na koncu lahko postavili vetrnice na 16 hektarjih. Vsaka naj bi stala na platoju v velikosti 40x80 metrov in bi imela inštalirano moč 7 megavatov, kar skupno pomeni 63 megavatov. Načrt predvideva tudi izgradnjo ceste do posameznih vetrnic in podzemnih povezovalnih kablov.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na Jesenicah se tudi v jesenskem času nadaljuje urbanistična prenova mesta. Čez nekaj dni bo predvidoma stekla rušitev propadajočega objekta nekdanjega hotela Pošta, za katerega si je občina prizadevala že dlje časa. Župan Peter Bohinec.
Zdana je bila odločba za rušenje, zdaj smo v povezavi z ostalimi lastniki, da se ta objekt odstrani, ker je nevaren za ljudi, okoliško prebivalstvo. Velika nevarnost je udora, zgodil se je že udor strehe, notri se razmnožujejo tudi glodavci, ki imajo izvrstne pogoje.
Poleg tega veter z objekta odnaša material, kar je nevarno za mimoidoče. Lani so imeli celo primer, ko je del deske za las zgrešil mamico z otroškim vozičkom. Občina Jesenice je sicer še vedno zainteresirana za nakup objekta oziroma zemljišča, o čemer se z lastniki dogovarja že več let, vendar je težava v nerešenih postopkih dedovanja. Župan upa, da se bo zadeva vendarle rešila in bodo Jesenice na tem mestu dobile garažno hišo, ki bi bila skupaj z novimi parkirišči, ki se obetajo v sklopu prenove železniške postaje, v veliko pomoč pri ureditvi mirujočega prometa v središču mesta. Trenutno se občina ukvarja z urejanjem novih parkirišč na Tavčarjevi ulici in z ureditvijo območja Merkatorja, kar predstavlja zadnjo fazo projekta novega trga prijateljstva. Kot je pojasnil Bohinec, so morali zaradi utesnjenosti območja graditi fazno, pričakujejo pa, da bodo dela zaključena kmalu. Po začetnem odporu prebivalcev do projekta novega trga je župan prepričan, da so ga občani lepo sprejeli, saj tudi parkirišča niso bila ukinjena, temveč le premaknjena na drugo stran. Povedal pa je, da je bilo na začetku veliko gneva.
Veliko Facebook vročih debat, ampak danes, ko grem pa po trgu prijateljstva, pa toliko odobravanja in toliko pohval, tako da v bistvu imam zdaj neke mešane občutke, kaj v bistvu na Jesenicah lahko in kaj ne. Ampak z graditvijo trga smo videli, da smo na pravi poti, da Jesenice potrebujejo neko, bom rekel, urbanistično prenovo, ki dviguje izgled in s tem tudi kvaliteto.
Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Po večletnih delih so v Mozirju slavnostno otvorili prizidka k osnovni šoli ter vrtcu. Župan občine Ivan Suhoveršnik je o nujnosti investicije povedal.
Na nek način je bilo nujno potrebno zaradi prostorske stiske, da je bilo v zadnjih 20 letih v 150 novih stanovanj v Mozirju, se pravi tudi po mladih družin, naraslo število otrok in nujno potrebna je bila širitev tako vrtca, kakor tudi šole.
V osnovni šoli Mozirje so v sklopu prve faze že predlani septembra v uporabo predali novo prostornejšo knjižnico, prenovljen večnamenski prostor ter novo učilnico v prostoru prvotne knjižnice. Vrednost te investicije znaša 350 tisoč evrov. V drugi fazi so zgradili prizidek, s katerim je šola pridobila tri nove učilnice, sodobno zbornico in dodatne sanitarije ter garderobe. V obstoječih starih prostorih pa so uredili pisarne za upravo šole. Vrednost te faze znaša 1 650 000 evrov. Tretja faza je z 1 200 000 zajemala energetsko sanacijo objekta, torej menjavo stavbnega pohištva na obstoječem objektu, toplotno izolacijo fasade in stropov, menjavo svetil ter ugradnjo toplotnih črpalk za pripravo sanitarne vode. Vrtec Mozirje pa je v prvi fazi v prizidku pridobil novo sodobno kuhinjo s prezračevanjem in rekuperacijo zraka ter dve novi igralnici. V naslednji fazi so obnovili obstoječe prostore stare kuhinje, kjer so uredili še eno igralnico ter kletne prostore, kjer so sedaj večnamenski prostori za otroke. Vrednost celotne investicije v vrtec znaša 2 115 000 evrov. V šoli in vrtcu so z novimi prostori zelo zadovoljni. Pravijo, da bodo lahko zdaj otrokom omogočili še bolj kvaliteten učno-vzgojni proces.
Ne nazadnje pa potrebno je poskrbeti, tako da se v teh prostorih dobro počuti tako otroci, ne bo to vrtci ali v šoli, kakor tudi seveda vsi uslužbenci.
Se z njimi strinja župan Ivan Suhoveršnik. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na Koroškem je stekel nov petletni projekt večgeneracijskega druženja, pri katerem sta moči združila Zavod Mocis iz Slovenj Gradca in Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino iz Radelj ob Dravi. Za projekt sta prejela skoraj 1,3 milijona evrov sredstev. Aktivnosti za dvig kakovosti življenja uporabnikov, predvsem ranljivih skupin, bosta izvajala v 7 koroških občinah. In kakšnih področji se bo projekt dotikal? Direktorica zavoda Mocis Sonja Lakovšek.
Področja bodo pa zelo široka. Področja bomo malo, dejansko je projekt namenjen in izobraževanju, in povezovanju, in druženju. Se pravi, mi bomo pripravljali delavnice, druženja, tudi glede na to, kaj bojo ljudje želeli, kaj bomo zaznali, tudi kaj bojo potrebovali.
Tako Lakovšek, ki ob tem dodaja, da je eden od ciljev projekta tudi informiranje in svetovanje.
Tako da bi tudi socialno šibki, ampak tisti, ki potrebujejo pomoč, lahko sem prišli in tu pridobili informacije, na koga ne se obrnajo ali pa konkretno že kar tu. Tako da je v ozadju tega projekta je povezovanje tudi društev, centrov za socialno delo, drugih javnih zavodov. Res je to ena taka zgodba povezovanja tudi v smislu organizacije pa vsebine.
Na predstavitvi projekta so vsi sodelujoči izrazili zadovoljstvo, da sta prvič tako povezana zavoda uspela na razpisu ministrstva. Direktor javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi Gregor Likar pa je med drugim izrazil prepričanje, da bo projekt prinesel širše multiaplikativne učinke v lokalnih okoljih. Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je spomnil, da je bil zavod MOCIS že doslej zelo aktiven na področju medgeneracijskega sodelovanja, delo pa bo z novim projektom še nadgradil. Projekt Večgeneracijski center plus sobivanje generacij bo trajal do konca septembra 2029 in bo glede na zastavljene cilje vključil najmanj 5300 oseb iz ciljnih skupin. Sodelujoči bodo izvedli skoraj 11 tisoč ur aktivnosti v občinah Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Muta in Podvleka. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Kmetijska zadruga Trebnje Krka je pred prazniki slovesno odprla dve prenovljeni trgovini. Najprej je v novi podobi zasijala samopostrežba bršlin, pred dnevi pa še ena največjih živilskih poslovalnic v mreži prodajaln te največje slovenske zadruge in sicer supermarket ZNC Novo mesto. Obe trgovini je Kmetijska zadruga Trebnje Krka poleti prevzela od Merkatorja, in jo po temeljiti obnovi ponovno odprla. Samo postrežba bršlin na 230 kvadratnih metrih ponuja široko paleto izdelkov iz lokalnega okolja, sveže sadje in zelenjavo, mlečne in mesne izdelke lokalnih pridelovalcev pod znamko Dobrote z kmetije in druge dobrote proizvajalcev širše jugovzhodne Slovenije. Novo odprti supermarket pa ima na dobrih 500 kvadratnih metrih poleg klasične ponudbe tudi mesnico, v kateri prodajajo le kakovostno meso slovenskega porekla. Direktor Stanko Tomšič je ob odprtju poudaril.
Poleg večje ponudbe lokalno pridelanih proizvodov je naša največja prednost pred ostalimi trgovci ravno v naših prodajalkah in prodajalcih, ki delajo s srcem. Verjamem, da je naša prednost tudi v naši majhnosti. Hitro se lahko odzovemo na realne potrebe naših kupcev in smo z njimi oziroma z lokalnim okoljem bistveno bolj povezani, kot to velja za morebiti večje trgovce.
16 tehničnimi in 15 živilskimi prodajalnami, dvema vrtnima centroma in eno prodajalno s tekstilom v 15 občinah jugovzhodne Slovenije Kmetijska zadruga Trebnje Krka predstavlja 10% tržni delež vseh zadrug v Sloveniji. Z več kot 1000 člani in približno 250 zaposlenimi ter letnim prometom nekaj več kot 90 milijonov evrov pa je Kmetijska zadruga Trebnje Krka tudi največja slovenska zadruga. Prispevek sem pripravil Robert Božič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Mura se je skozi stoletja ob svojem koritu poigrala z naravo in med drugim ustvarila otok. Domačini so ga poimenovali Otok ljubezni, saj so se tam kupali zaljubljenci. Nahaja se v vasi Ižakovci v neposredni bližini Beltincev in je priljubljena izletniška točka. Dolgo se je ponašala s plavajočim mlinom in brodom, ki je ohranjal starodavni način prečkanja reke. Po težavah, ki so se začele leta 2019, se objekta leta 2022 zrušila sama vase. Na njunem mestu pa že stojita nova. Občina je morala zanjo odšteti 450 tisoč evrov. Projekt je delno financirala z evropskimi sredstvi. 350 tisoč evrov je pridobila iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Beltinski župan Marko Virak je opozoril.
Tako mlin kot brod Samo po sebi seveda sta markantna, pomembna objekta, vendar pa brez sebine ne moreta živeti. In na nas je sedaj seveda vseh, tako občine, Zavod za turizem, kulturo in šport, krajevne skupnosti, društva posameznikov, da jo napolnimo z vsebino. Kar se tiče vsebine, seveda imamo ogromno paleto že pripravljeno, od tega, da bomo izvajali tako imenovani mlinarjev dan, se pravi, postani mlinar za en dan, poleg tega, da boste lahko digitalno se izobraževali, poleg tega seveda, da bo digitalno tudi prikaz vezan na to, kako je potekalo življenje na Muri kot mlinar, kot brodar, do tega, da si lahko tudi izposodite kolo in se peljete od te točke levo, desno, kamorkoli. Ogromno poti vas vodi po naši občini, izven naše občine, tudi z brodom seveda, če se zapeljete v Prlekijo. Tako da mislim, da smo naredili tisto, kar se od nas pričakuje in tisto, kar smo dolžni svojim prednikom, ki so z tudi na račun mlina in broda živeli in pa preživeli ob reki Mure.
Vira upa, da bo pridobitev povečala obisk otoka ljubezni in prispevala ne le k turistični prepoznavnosti beltinske občine, ampak vse pokrajine.
Otok ljubezni je seveda destinacija, na kateri se je govorilo, vse govorim, pa verjame, da se bo vedno govorilo, še posebej pa sedaj, ko smo torej vrnili to markantno točko z seveda markantnim objektom, to je z mlinom, edinim plavajočim mlinom na reki Muri. In verjamem, da bo obisk še strmo navzgor in predvsem, da bodo ljudje tukaj odhajali zadovoljni, srečni in pa napolnjeni z pozitivno energijo. Tako kot mlin se vrti, tako se nam naj življenje vrti v pravo smer.
Beltinski župan je dodal, da bodo morali v občini še razvijati turistično infrastrukturo.
Sredstva so, vendar jih je potrebno pobrati, najti in pa seveda potem vložiti v čim bolj razvojne projekte, ki bodo prinašali bistveno več dodane vrednosti, kot pa smo je bili morda vajeni.
Je še poudaril Virak. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Velenju je pred tednom dni v organizaciji Muzeja Velenje, Andragoškega društva, Univerza za tretje življenjsko obdobje in mestne občine Velenje potekal 7. mednarodni festival vezenja. Sodelovalo je skoraj 250 razstavljavcev iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Francije, Litve in Slovenije. Dvodnevno dogajanje v Rdeči dvorani so organizatorji popestrili z bogatim kulturnim programom. Ena bolj izstopajočih umetnin pa so bile vezene jaslice, katere mojstrica je Majda Vavpetič iz Kamnika.
Gospa Majda, tukaj smo pred eno čudovito umetnino. Lahko za naše poslušalce opišete, za kaj gre?
To so jaslice, ki sem dobila karto iz Amerike, ker sem se želela, da jih naredim in sem jih delala 10 let.
Torej gre za vezenino, ne?
Ja, za vezenino s križci, ja.
Nam lahko opišete, kaj vse vsebujejo te okviri?
Okviri vsebujejo sveto družino, pa so tam na en strani so 3 krala, na drug strani je pastir, pa angelček, pa so pa še pastirček, na un stran pa kamela. Porabila sem 230 barov.
To je lahko kar presenetljiv podatek, da je toliko barv. Kakšne barve vse to so?
Prej DMC, ki jih prodajajo tudi pri nas, so pa te lakovinske barve, ki se svetijo. To sem pa dobila zraven karte. Karta je bila pa 300 evrov. Ves material z tala je bil pa 1000 evrov. Okvirje so bili 250, poli dela plate so bile 50, pa delam po schemi, a ne? Ki so znakov označen za barve in ena barva je 6 znakov, barve so pa 3 in moraš porez poraditi, da je kolor zmerje, da se lepo prelivajo barve.
Ste kaj izračunali, koliko ur ste vložili v to umetnino?
Tola pastirčka sem delala 60 ur, pa je 30 barv, drug pa nisem štela, ker sem delala dolg časa.
Koliko ste rekla dolgo?
10 let. Sam postopoma, ne vse naenkrat, ja.
Sicer pa se že dolgo ukvarjate s tem, kdo vas je to naučil?
To je že mama štikala, pa njena teta, pa jaz sem pa skozi delala rešolje, pa navaden štikane, narodni obod. Pa sem bila kukar samouk za tola, za rešolje, a ne, pa sem imela pa tudi delavnice, da sem jih učila. No, sam to sem pa delala čez zase, jasoča. Certifikat obrtne zbornice za rešelje vezenje.
Vas to delo sprošča, kaj vam pomeni?
Ja, se sprostiš, nič ne premišljuješ od nobenih težav.
Kdaj pa to počnete? Čez dan, ob dnevni svetlobi ali je tudi umetna svetloba za vas v redu?
Sem delala veliko umetni svetlobi, daj pa delam sam po dnev, ker me močala, a ne, pa poblupo, ja, še.
Imate kakšen nov projekt na vidiku, kaj trenutno vezete?
Ne bom naredila.
Začela je gospa s pastirjem, kdaj pa pride sveta družina na vrsto?
Ja, upajmo, da letos, da moram puhteti, ne, da ne bo kaj narobe.
Sicer pa imate te jaslice razstavljene doma v hiši ali kako?
Leta so prvič razstavljene v okvirju. Lansko let sem imela za Božič brez okvirju, no doma, ja. Ampak je doktor Knific rekel, da bi jih lahko dala v muzej, ki je na Brezje.
Muzej jaslic?
Ja.
Zakaj bodo pa druga verzija, zakaj bo teh jaslic?
Pa za doma, no. Upajmo.
Gotovo je neprecenljivo delo. Gospa Majda, ste vključeni tudi v kakšno društvo?
Društvo upokojencev Kamnik.
Ni nobenega društva, ki bi pokrival to področje ročnih del v vašem koncu?
Ne, nič, nekaj dosti jih ne zanima. Imamo prostor, no, ampak drugač pa se družimo. Nimam več delavnic, ampak bolj druženje. Ne? Vsaka dela tist, v glavnem rešelje.
Je na teh delavnicah veliko zanimanja, kaj vi opažate?
Ne, ni velik zanimanja več. Ker mlad nimajo časa, a ne? Ker so v šolah, starejših pa počas zmanjkuje.
V tem je tudi veliko potrpljenja treba, verjetno, ne?
Ja, potrpljenje pa moraš imeti. Jaz rada delam zelo komplicirane reči. Enostavno ne morem.
Kaj pa potem premišljujete ob tem delu? Kakšne misli vas porajajo?
Kako naj hitri naredim, pa da bo bolj lepo.
Pošteno povedano. Gospa Majda Vavpetič, najlepša hvala za tale pogovor in seveda čestitke za tole čudovito umetnino.
Hvala lepa.
Z gospo Majdo Vavpetič sem se pogovarjal Rok Mihevc.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na križiščih in mejah posestev ter na določenih lokacijah pogosto srečujemo kapelice, križe in sorodna znamenja. Ljudje so jih postavljali, da bi jih spremljali na vsakodnevnih poteh in opozarjali na posebne dogodke, ki niso bili samo veseli, saj bolezni in smrti ter vojn in ostalih nadlog ni nikoli manjkalo. Na dvorišču župnije Duplje bodo jutri blagoslovili novo farovško znamenje, posvečeno Jezusu Kristusu. Ohranjalo bo spomin na tragedijo iz leta 1959, v kateri je umrl otrok. Močno je zaznamovala sam kraj in očividca nesreče, nam je zaupal magister likovne umetnosti Branko Bandl, ki je znamenje izdelal.
Jaz sem se odločil, da bom naredil eno tako posebno tehniko, asamblaž, in sem se potem še dodatno odločil, da bomo naredili to celo na leseno ploščo, tudi na posebnost, potem je bil drug izziv, je bil, kaj bi za rom uporabili. Tako da smo v bistvu uporabili avtentično zadevo, portal Vrat, v katero sem potem naredil to podobo Kristusa, prišel sem skozi vrata. Ne? In potem sem razvijal zgodbo naprej, naredil sem lilijo, to je cvet nedolžnosti, in sem uporabil 6 steblov lilije kot 6 let starega očevica, pričo, ki bodo skrat zdraven, in 3 cvetove dečka, ki se je utopil v brozgi. Tako da sem to skombiniral in v tako veliko sliko, v podobo Kristusa 2 metra krat meter. Kristus pa kaže svojo stegneno roko v nebo, na katerem je v oblakih napisano nebesa so tvoj dom. Podoba je kar zelo realistična, postavljanje pa točen tem, ko se je to naredilo.
Obpotna znamenja so posejana po vsej Sloveniji, čeprav Branka Bandlja kot magistra likovne umetnosti zanima predvsem sodobno ustvarjanje, v teh znamenjih vidi pomemben del naše kulture.
Jaz sem 50 let v tem kraju, kraj v Duplah, in v teh letih je v mojem krogu, rekel bolj poenostavljeno, v radijusu kilometra, zginili na taken drugačen način 10 znamenj. To se pravi, čist ožja moja okolica po travniku, po kakšnih poteh, pa to tehnika, a ne, to se pravi, kmetijska, mehanizacija, vse to, lastništva so se menjala, kakšen znamenje v napoto in je to odstranil, nekaj znamenj je bilo odtojenih, a ne, se kdo besedno odpeljali, tudi ne vemo kam, ne tiste, ki so se pa ohranile, sem pa zdaj sem tri v bistvu tako v moji bližnji okolici restaurirali.
Skrbi ga, kam vodi opuščanje tega dela kulture.
Razumljivo je, da v mestih ali pa v velikih naseljih skoraj, da tega ni več, ampak na vasi se pa da določene stvari še kar urediti, pa umetnih standardov tam.
Slišali ste magistra likovne umetnosti Branka Bandlja. Pred jutrišnjim dogodkom župniji Duplje sem ga poklicala Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.